себе привяжет. Что? На ланцуг? Не, бывай, собака. Лепш я буду худый и голодный, зато я на свободе. Свобода всяго дорожей.
Ганна Уланова, казка «Свобода усяго дорожей». У празкай студии Ганна Соусь и Алена Радкевич. От 18 годины до полночи на наших хвалях «Радио Маратон».
Один день политвязня.
Все про тех, кто теперь за кратами.
Голосы вязнев, их родных, сябров и суседей.
Комментарии политиков, анализ экспертов.
Оценки с-за мяжи и думки Минаков на белорусских улицах.
День политвязня.
На хвалях свободы.
После выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамлення з Менску. На Кастрычніцкім пляцы праходзіць акцыя салідарнасці з палітзняволенымі. Як толькі Андрэй Кім, Артур Фінкевіч і яшчэ каля 10 актывістаў, якія прымалі ўдзел у акцыі, разгарнулі сцягі і расцяжкі, іх адразу схапілі і заштурхалі ў міліцэйскі аўтобус. Агульная колькасць затрыманых больш за 30 чалавек. Тым часам на плошчы Незалежнасці пачалася другая за сёння акцыя салідарнасці. Каля 10 актывістаў сталі з партрэтам Артёма Дубскага каля чырвонага касцёла. Затрыманыя ёсць і сярод удзельнікаў акцыі «Салідарнасць» у Барановичах. А чольнік Роспатрэбнадзору Геннадзя Нішчэнка ізноў абвінаваціў беларускіх малакавытворцаў у пастаўках няякаснай прадукцыі на расійскі рынак. Сёння ў Вене на паседжанні пастаяннай рады АБСЕ была агучана заява ў развязу датычна сітуацыі ў Беларусі. Расійская праваабарончая арганізацыя абвінаваціла прэзідэнта Чачні ў датычнасці да выкрадання і забойства вядомай грамадскай актывісткі Наталіі Стэміравай. Прэзідэнт Румыніі Траян Башэску параўнаў малдаўскія пратэсты супраць перамогі камуністычнай партыі на красавіцкіх парламенцкіх выбарах да рэвалюцыі 89-го году ў Румыніі. Усесветны банк прадказвае сёлета ўкраінскай эканоміцы скарачэнне на 15%. Лідары Індыі і Пакістану дамовіліся ўзнавіць палітычны дыялог. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У празкай студыі Радыё Свабода Ганна Соус
і Алена Радкевіч.
Сёння на нашых хвалях Радыё Маратон. Адзін дзень палітвязня.
Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку.
Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка.
Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свецяку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці.
За два гады зняволення з Аляксандрам Фёдаравым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам.
У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі.
У эфіры першы радыёмаратон свабоды прысвечаны ўсім тым, хто цяпер за кратамі. Гэта Мікалай Утуховіч, Юры Лявонаў, Владзімір Асіпенка, Артём Дубскі, Андрэй Бандарэнка і Аляксандр Фёдараў. Званіце на тэлефону Менску 266-39-52, пашліце смс на нумар 391-22-24. А на пачатку кароткае слова дырэктара беларускай службы Радыё Свабода Аляксандра Лукашука.
Прывітанне новым слухачам, якія толькі цяпер уключылі прымачы і далучыліся да трэцяй гадзіны першага радыёмаратона свабоды. Ён прысвечаны тым, хто цяпер у Беларусі пазбаўлены волі. Ці святкуе свой першы дзень на свабодзе, як Канстанцін Уланаў, ці змагаецца за жыццё ў першы дзень выхаду з трохмесячнай галадоўкі, як Мікалай Аўтуховіч. Некалі палітвязень Валеры Кудзінаў, які адбываў пакаранне ў калоніі, выйшаў на волю і сказаў: «Я ўведаў пра сваё вызваленне з радыё «Свабода». Мы ведаем, што на кароткіх хвалях нашыя перадачы лавілі палітычныя вязні Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Павел Северынец, Александр Казулін, многія іншыя. Мець такіх слухачоў – гонар для нас, журналістаў свабоды. Сёння у сённяшнім маратоне бяруць удзел нашы калегі з іншых рэдакцый «Свабоды», якія вяшчаюць на краіны былога СССР, туды, дзе барацьба за свабоду яшчэ не скончаная, як не скончаная яна ў Беларусі. Бо гэта сапраўды ваша і наша свабода.
Гаварыў Александр Лукашук. Яшчэ раз прозвішчы: Мікалай Утухович, Юрый Лявонаў, Уладзімір Асіпенка, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Александр Фёдараў. Гэтыя людзі сёння за кратамі.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Радыёмаратон свабоды. Адзін дзень палітвязня. Нагадаю, што сёння ў Вене на паседжанні пастаяннай рады АБСЭ была агучаная заява еўразвязу датычная сітуацыі ў Беларусі. У ёй сказана, што Беларусь мусіць паважаць фундаментальныя свабоды чалавека, а таксама называецца неапраўдана жорсткім прысуд Арцёму Дубскаму, якога праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прылічыла сёлета да вязняў сумлення. У заяве таксама гаворыцца пра занепакоенасць краінаў блоку станам здароўя Мікалая Аўтуховіча і выказана спадзяванне, што ягоная справа будзе вырашана ў бліжэй час. У сённяшнім радыёмаратоне мы даём слова людзям, якія таксама прайшлі праз галадоўку, як і Мікалай Аўтуховіч. Сваімі думкамі і меркаваннямі пра гэтую акцыю Аўтуховіча дзеліцца Александр Казулін.
Это было то выпробование, которое все-таки принесло полные выники. И разумеете, что голодовка в нашей стране является одной возможностью выказать некий видовочный протест. Инших возможностей просто не мало. Это мера безвыходности.
Коли бы у вас была возможность звернуться до Миколая Утуховича особисто, что бы вы ему пожадали теперь?
Человек, который идет на такие решения, которые может оферовать своим житем, и он повинен быть упомненный у тем, что он ни у чем не виноват, упомненный у тем, что он змагается за правду, змагается не только за себя, а змагается за инших громадян нашей краины. И он повинен ведать, что все люди с сумлением, и они про него думают и ожидают ему все налепшего. И они вот той мужности, за которой он это робит, и они, разумело, да их это вызывает не просто повагу, а вельми мощную повагу до его.
Что вас подтримливало у этой часы?
Есть такой момент, коли ты разумеешь, что коли есть правда на этом свете, то и она повинна быть. Я для себя тогда вырешил такое питание. Коли правда есть, и коли нечто вот твое светлое и доброе повинно быть, то и оно будет. Коли нема, то тогда и нема сенса жить далее. Я для себя просто вырешил, коли я потребен на этом свете, то я буду жить. Коли не, значит, я туда сойду.
Своими думками и меркованиями про голодовку Миколая Аутуховича делился Александр Казулин.
А я, Лена, нагадаю, што экс-кандыдат на прэзідэнта быў затрыманы 25 сакавіка 2006 года ў часе 6 да турмы на Акрэсціна. 13 жэрвеня 2006 году суд маскоўскага раёну Менску асудзіў Александра Казуліна на 5,5 гадоў турмы. На знак пратэсту Александр Казулін галадаваў 53 дні. І сёння ён лічыць, што галадоўка для палітвязня застаецца адзінай магчымасцю выявіць свой пратэст.
І ў нашай праграме мы даем слова не толькі палітычным дзячам, не толькі праваабаронцам, мы даем слова і дзячам культуры.
Тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі перакананы, што ў сучасным беларускім грамадстве працягвае жыць страх і абыякавасць. Таму ніхто не абураецца, што за кратамі паводле палітычных прычынаў сядзяць іх суайчыннікі. Такім чынам кіраўнік дзяржавы выкарыстоўвае палітвязняў у сваіх гульнях з Еўропай. Так мяркуе тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі.
Ну, навошта нешта губляць, нават у, там, у будучым нешта, а раптам. У нас ведаць, што возмуціцца, гэта каштуе нечага, а навошта плаціць, і так нічога нема. Тутэйшасць, ну, куды дзецца, ну, тутэйшы, ну, нікуды ты не дзелась, і яшчэ доўга не дзенецца. І будуць сядзець, і ён гэта абсалютна добра ведае. Ён цяпер гэта робіць даволі далікатна, падсунуць палец асабліва з Европы немагчыма. Ён жа падае крымінал для нас усё, палітвязня ўже нема. Отговорится, что они бандиты. Европа все равно это не верит, разумея, она, если там разумеет, что это политичный. И где торг, ему треба гандлевать. И он выкрадает людей, садит, а потом продает. И он будет гандлевать в Европу. Европа будет гулять эту гульню. А люди будут сидеть.
Так меркует театральный режиссер Валер Мазынский.
Радио Маратон Свободы.
«Один день политвязня».
У нас репрессии до оппозиции, и они, в принципе, громадством санкционованы.
Сбитчо можно передать информацию только про своего адвоката, те про человека, который выходит на волю. Потому что сбитчо там регулярно.
Я в захоплении от рашучести этих молодых, мужных, соправданных громадян нашей батьковщины.
«Один день политвязня». Радио «Маратон свободы».
На коротких і середніх хвилях від 6 вечора до полночі і в інтернеті адрес свобода.орг. У радіомаратоні «Білоруська свобода» беруть удел наші колеги з азербайджанської, армянської, узбецької, української служби. Ви почуєте так само голос забитий учора на Північному Кавказі правооборонці з Чечні Наталії Естемірової. А на питання про сучасних політв'язнів відказує директор армянської служби Граєр Тамразян.
Сейчас, после вот этих выборов 2008 года, и, как вы знаете, 1 марта полиция расстреляли несколько демонстрантов, и фактически погибло 8, как минимум, мирных демонстрантов, и 2, значит, полицейских были убиты. И после этого, значит, было арестовано, задержано в одно время было 1000 людей. Ну, многих отпустили в течение там недели после допросов начальных, но в тюрьме остались больше, чем 100 человек. То есть эти люди сидели в тюрьме в течение года без каких-либо, без суда и следствия. Сейчас только вот была объявлена амнистия, и 50, значит, оппозиционеров выпущены из тюрем после того, как они были обвинены как бы в организации беспорядков. И вот, но все-таки в тюрьме остались 17 заключенных, которых армянская оппозиция считает политическими заключенными. А один заключенный, который является депутатом армянского парламента, он не попал под амнистию, ему дали 8 лет. Это Сасун Микаэлян, он депутат армянского парламента, его обвинили официально в хранении нелегального оружия.
Гэта быў дырэктар армянскай службы радыё «Свабода» Граер Тамразян.
Я нагадаю, Ганна, што ў нашай праграме яшчэ бралі ўдзел дырэктарка узбецкай службы Саджыда Джакварова, дырэктар азербайджанскай службы Кенан Аліў, дырэктар украінскай службы Ірына Халупа. Іх меркаванне вы можаце пачытаць на нашым сайце свабода.орг.
А на нашым сайце наведнікі актыўна абмяркоўваюць пытанні палітвязню, актыўна абмяркоўваюць розныя паведамленні з маратону свабоды, якія з'яўляюцца на нашым сайце. Са зместам гэтых і іншых допісаў наведнікаў нашага сайту вас азнаёмяць Юры Дракахрус і Стасі Вашкевіч.
На інфармацыю пра тое, што Мікалай Аўтуховіч сёння спыніў галадоўку, адгукнулася Марыяна.
Паважаны Мікалай, вы малайчына, вы прынялі правільнае і разумнае рашэнне. Вы сабе не ўяўляеце, колькі людзей за вас перажывалі, і зараз мы ўсе вельмі рады гэтай навіне. Гэтым вы дэманструеце сваю сілу духа і волі. Зараз мы вам жадаем толькі аднаго – не спяшацца і выйсці з галадоўкі правільна, з найменшай шкодай дзеля здароўя. Вялікай вам цярплівасці і добрага вам здароўя.
Свой погляд на справу Аўтуховіча выказаў на нашым сайце Александр Казулін, які сам за кратамі трымаў працяглую галадоўку. Галадоўка ў Беларусі – адзіная магчымасць выказаць пратэст, мяркуе ён. Да Казуліна звяртаецца наведніца Марына.
Александр Владиславович, вы выжили. Это значит, что правда есть и что за ее треба змагаться. На вас подзаецца великая колькасць людей. Поспехов вам и вашим поплечникам.
Лидерка Витебской громадской организации Вольга Карач у интервью «Свободе» зауважила, что белорусское громадство у пэўным сэнсе санкционуе политичные репрессии, мавляў, полез человеку политику, дык трэба было ведаць, куды лезеш. С Карач незгодна Микола Згародні.
Вольга помыляецца. Люди просто не ведаюць про гэтую галадоўку Аўтуховіча. Адкуль им ведаць, калі большая частка СМИ дзяржаўная, а яны зразумела маўчаць.
Праваабаронца Валер Шчукін кажа, што Аўтуховіч мужны чалавек. Я схіляю перад ім галаву, але так рабіць нельга, ён загубіць сябе. Нельга ў адзіночку такія акцыі праводзіць. Шчукін у допісе на свабоду падтрымаў праваабаронца з Клецку Сергей Панамароў.
Шчукін сам адважны ваяр і рэальна разумее сітуацыю, калі вечныя лідары гуляюць у апазіцыю, наматваючы сабе асабісты піяр.
Ім трэба было, каб сына пасадзілі, заявіла ў інтэрв'ю «Свабодзе» маці Артёма Дубскага, асуджанага на год пазбаўлення волі. Піша Алексей Бондар.
Хочу выказать слова подтримки мати Артема. На жаль, ён, не глядячи на мои слова, вырашил вернуться. У вынику отрымалося то, что и чакалося. Змянилося только одно. Артем глядит зараз на свет за кратов. Але ён про сколько месяцев вернется, и колония его не зломая. У гэтым упэўнены. Все будет добро. Трымайтеся.
Юрий Дракахруста і Стасі Вашкевіч познайомили вас з коментарами наведников нашого сайту. Вони коментують перший радіомаратон «Свободи». Ви так само можете взяти удел у дискусії на нашому сайті свобода.орг.
А я нагадаю, що у ефірі «Радіомаратон «Свободи. Один день політв'язня» у празькій студії Ганна Соус і Алена Радкевич. І я ще раз нагадаю, про що ми розповідаємо у сьогоднішній програмі. У сьогоднішнім радіомаратоні усе про тих, хто тепер за кратами. Голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів, коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінакол на білоруських вулицях. Миколай Алтухович спинив голодовку. Лекари кажуть, що термін виходу повинен бути утроя довжейшим, чим сама голодовка. Константина Уланова визволили з турми на Окрестіна. Леоніду Светику присуджений самий великий штраф в області. За два роки зняволення з Олександром Федоровим не було проведено ніводної акції солідарності. Родні не мали водного споткання з Андреем Бондаренком. У Менску пройшли акції солідарності з політзняволеними. Єсть збитые і затриманые.
Радио «Маратон свободы. Один день политвязня». У Беларуси за кратами Миколай Утухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко, Александр Федоров. Сёлета ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя» выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Гэта 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітзняволенымі, якія ад 1996 да 2008 гадоў разам правялі за кратамі больш за 53 гады. Сярод герояў кнігі і цяперашнія вязні Мікалай Утухович і Юрый Лявонаў. Вы можаце спампаваць кнігу ў фармаце PDF на нашым сайце свабода.орг у рубрыцы «Сам выдат». А зараз я пропоную послухать фрагмент с книги «Один день политвязня». Юрий Лявонов говорит про то, что допомагало ему выжить у турме.
Из интервью Юрия Лявонова «Радио Свободу» в 2008 году. Смех – это главная зброя зэка супраць тих умовов, у яких ён опынулся. Гумар, вядома, у зоне крыху свой асаблівы, да і людзі ўсе розныя, але тое, што нас аб'ядноўвала, гэта бязмежнае пачуццё гумару.
З успамінам Юрыя Лявонава з кнігі «Адзін дзень палітвязня». Мы працягваем наш сённяшні радыёмарафон, і зараз вы маеце магчымасць пачуць, як ставяцца вядомыя палітыкі і праваабаронцы да існавання ў Беларусі зняволеных, якіх называюць палітычнымі вязнямі. Ці ёсць падставы лічыць, што такія людзі знаходзяцца за кратамі менавіта з-за сваіх палітычных перакананняў і дзеянняў? Гаворыць намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка.
С каждым днем становится ясней. Соправдная причина их заневоления – это есть помста за ихную политичную позицию и страх перед ихными политичными поводинами. Это дотычит и Артема Дубского, и інших фигурантов справы 14. Это дотычит Антона Кишкурны, які так не дочакався дагэтуль амністии. И это дотычит ваукавыских предпринимальников. Для меня не подлягає сумневу активная политичная позиция Алтуховича, який у Ваўкавыску быў не толькі прадпрымальнікаў, але падтрымліваў незалежную прэсу, падтрымліваў дэмакратычныя структуры, даваў працу актывістам дэмакратычных партыяў, якіх ніхто на працу не браў, скажам, Мікалаю Аксаміту, удзельніку легендарнай апазіцыі БНФ 12-га склікання. І таксама відавочна, што чарговая хваля рэпрэсій супраць Алтуховіча пачалася тады, калі ён узяўся фармаваць альтэрнатыўную арганізацыю афганцаў, тых самых афганцаў, яких традиційно лічив своїм опірищем лукашенковський режим.
Намеснік старшині Білоруського народного фронту Вінцук Вячорка. Намеснік керуніка руху за свободу Юрий Губаревич тільки що навідав Артема Дубського.
Ось якраз в цей момент я виїжджаю з Бобруйська, куди їздив, щоб разом з адвокатом навідати Артема Дубського. Сам я не приймав удел у зустрічі, однак так само разом з колегами передавали йому передачу продуктову. Люди, которые являются активными оппозиционными деятелями, они находятся сейчас в вязницах, в приватности, в займався Артем, люди, які відстоювали свої економічні права, як волковицькі протримальники. Однак я би хотів сказати, що в Уголі ось цей новий період з'явлення людей з активної громадянської політичної позиції в в'язницях, на мою думку, характерне одним цікавим моментом. Влада зараз спробує шукати ті справи і розкручувати їх, в яких є певні сумнівні, на думку влади, моменти. Розмова йде про те, що цих людей нельзя однозначно, і знову-таки, на мою думку, з позиції влади, сприймати політичними в'язнями, що нібито за ними є реальне порушення. Ну і ось це все буде подаватися білоруському громадству.
Так меркує Юрій Губаревич, намісник керівника «Руху за свободу». А мати Миколая Утуховича, Лілія Утухович, кожен день чекає, що їй позвонить син. Вона переконана, що її син ні у чим не винуватий. За правду тримається, тому і живий, каже Лілія Утухович. Пропонуємо послухати фрагменти з її інтерв'ю з сайту rionbay.org.
Што робяць з добрымі ў гэтай краіне? Я не разумею, калі б ён штосьці парушаў, дык навошта яму тады дазволілі працаваць? Вы ведаеце, колькі ён атрымаў падзякаў ад людзей за сваю працу? Дык у чым ягоная віна? Што ён добры? Ён жа хацеў, каб людзі працавалі з годнасцю, павагай да сябе. Ён, можна сказаць, яшчэ нічога ў жыцці не бачыў. Вучоба, праца, войска. Цяпер вось турма. Тыя, хто яго трымаюць у камеры, пасылалі сваіх дзяцей у Афганістан. Ці самі там былі? А цяпер вось яго ў турму, у голад. За што яны яго душаць? Гэта не людзі, так нават з быдлам не паступаюць. З Афганістану вярнуўся жывым, а тут быццам у палон патрапіў да нелюдзяў. Ён што, вораг народу? Дык калі вораг, дык скажыце, у чым ён вораг? Ды сёння любога следчага пратрымаю ў голадзе хаця б тыдзень, дык ён прызнаецца, што вораг. А ён 3 месяцы за праўду трымаецца, таму і жывы. А я ўцякаю, каб не заставацца адной, і кожны дзень чакаю, што пазвоніць сын, і бягу адчыняць на кожны шоргат, думаючы, што гэта ён. Я малю цябе, сынок, вярніся жывым, мы цябе абдымем і сагрэем. Людзі добрыя, дапамажыце яго пераканаць, што ім ён патрэбен мёртвым, а нам – жывым. Коля, беражы сябе, сваё здароўе, трымайся. А я б усё зрабіла, што ў маіх сілах, ды няпраўда стаіць на маім шляху і не пушчае да цябе. Дык усе баяцца слова сказаць, у газетах пра гэта не пішуць. І што пісаць? Я ўжо нікому не веру, толькі адно ведаю, напэўна. Зло вяртаецца да тых, хто робіць яго іншым.
Юлія Рымашэўская начытала фрагмент інтэрв'ю Лілія Аўтуховіч, маці зняволенага Мікалая Аўтуховіча. У эфіры першы радыёмаратон свабоды «Адзін дзень палітвязня». У Інгушэтыі знайшлі труп вядомай расійскай праваабаронцы Наталлі Эстэміравай. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Чачні, яе цела з 2 ранамі ў галаву знайшлі недалёк ад гораду Назрань. Эстэмірава была выкрадзеная раней учора ў сталіцы Чачні Грозным. Крэмль заявіў, што прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў выказаў абурэнне забойствам і загадаў правесці расследаванне на вышэйшым узроўні.
Собственно говоря, это абсолютно чётко было сказано в одном случае. Это Ахтиче-Барзой, то, что произошло там прошлой ночью, когда привезли пожилого человека, Альбекова Резвана, расстреляли на глазах у нескольких человек и сказали, что так будет с каждым, кто помогает боевикам. Местонахождение его сына Азиза до сих пор неизвестно.
Корреспондент Радио Свободы говорил за Стемировой у Грозным тыдень тому. И она рассказала ему про то, как автоматчики, которые належат до аховы Кадырова, забивают мирных людей, которые оказывают воевникам допомогу у выгляде харчовых припасов. Вы на хвалях радио «Маратону свободы». Один день политвязня. Нагадаю, на коротких и средних хвалях от 6 вечера до полночи и в интернете. Наш адрес – свобода.org. Мікалай Аўтухович сёння пачаў выходзіць з галадоўкі. Лекары мяркуюць, што выходзіць з галадоўкі трэба утрая даўжэй, чым праходзіла яна сама. Нагадаю, што Мікалай Аўтухович галадаў больш за 90 дзён. Як трэба выходзіць з галадоўкі, аднаўляць арганізм пасля такога складанага і небяспечнага працэсу? Ці магчыма правільна выйсці з галадоўкі ў турэмных умовах? Наша корэспандэнтка Інна Студзінская звярнулася з такім пытаннем да лекара Васіля Аўраменкі.
Годов 20 назад, коли почалася мода на голодание, его почали называть лечебным, так званым лечебным. На сегодняшний день наукой доказано, что лечебное голодание – это такая довольно умовная назва. Любое голодание – это все ж стресс для организма, поменьше менее стресс. А протяглое голодание – это, конечно, такие незворотные змены организма. После 6-7 дня голодания у организма начинаются деструктивные, дегенеративные змены. Организм начинает шукать замену белков, споживать те белки, которые находятся в внутренних органах. Особливо это тычется мышц, тяглицов, и скелетных, и сердечные мышцы так само. Тому после голодания, которое протягивается там месяц и больше, хотя фактично в науке доказано, что голодание больше 30-40 дней на около заканчивается смиротно. Але коли неким чином подтримливается организм, введением неких препаратов и харчовых речей про кропельницы. До смерти это не приведет, а лет им не меньше такие незворотные, те доли глубокие смены внутренних органов, и особливо мышц. Это все же отбывается, и зворот назад не бывает. Фактично человек не сможет обновить навык, когда он точнее выходит из этого голодания правильно, поэтапно, как это рают специалисты, тем не меньше стан того здоровья его не вернется, который был до голодания. Вот такая на это, на сегодняшний день такое... Медичный погляд на эту проблему.
Господар Василя, еще вот такое питание, может, подкажете. Вот навод зараз человек у зняволенні за кратами спыняе галадоўку. Гэта ж трэба грамотна, правильно выходзіць. Ці ёсць там умовы, вось нават ці можна неяк больш-менш у тых умовах правильно выйсці, што тут яшчэ небяспечна?
Ні, там своеасаблівы рацыён трэба выходзіць. Фактычна, калі, наприклад, тягивается 10 дней, то выход с голодовки лишится 30 дней. Три раза дольше, так скажем. Ось. И, конечно, там набор продуктов специфичных. Я думаю, что одной тремной баландой это не обойтись. Там треба поступово спочатку пить некие ваткости, соки. Там потом на пюре переходить и так далее. Это довольно складанный такой процесс, непростый. Вот. И, конечно, тут треба продукты, набор довольно таки богатых продуктов, как правильно вывести.
Добренько, дякую вам, дякую.
Это тлумачу лекар Василь Аураменко.
А я зверну вашу увагу, что у книги «Один день политвязня» смещено интервью с Миколаем Аутуховичем после первого зняволения, и там Миколай Аутухович рассказывает про то, как треба выходить с голодовки, как выходил он. Пропоную послухать фрагмент из интервью «Свободе» для книги «Один день политвязня».
З інтерв'ю Миколая Алтуховича «Радио Свобода» у 2008 году. Запомните, что с голодовки треба выходить столько дён, кольки она протягивалася. Это, можно сказать, целая наука. Тому до справы треба рыхтоваться серьезно, ведать, с чего можно починать. Для прикладу скажу, что после отримання присуду я почав выходить со своей черговой голодовки, и на 7-й день после споживания тертых яблоков я вырешил потерти себе так само банан. У вынику я полгодины качался по бетонной подлозе камеры. Выявилось, что для подстравниковой залозы банан оказался вельми тяжким продуктом.
Книгу «Один день политвязня» вы можете спамповать с нашего сайта свобода.орг под рубрикой «Сам выдат». Сегодня мы даем слово тем, кто так само тримал за кратами голодовки протесту. Был политвязень Сергей Скрабец, подчас голодовки Миколая Утуховича был громадским редактором «Свободы». Белорусы лишились, коли голодовник не помер, и он проиграл. Такое меркование выказал Сергей Скрабец.
Порвнул эту акцию с попередними. Усе их объединяло ожидание людей отстоять свои правы, нечто поменять в жизни. И усе эти голодовки натыкаются на холодное равнодушие нашего громадства, нашей влады и во многом нашей оппозиции. Можно задать еще про окружевание Христа и двух разбойников, которое проходило при маякливой сгоде основной массы жихаров старочасного Иерусалима. Это было покарание за иншодумство. Каб зараз он з'явился в Беларуси, упевненный, у момент был бы обвешанный ворогом народу, бо умел свой, адрозный от официального погляд на життё, І з гэтакай самай цікаўнасцю глядзеў бы на тое наш народ. Згадваю таксама паўстанне рабоў пад кіраўніцтвам Спартака і іншыя гістарычныя факты. Дзеля чаго? Каб засведчыць памылку беларускага соцыуму, дзе чамусьці лічыцца так. Калі чалавек пачаў галадоўку, барацьбу з уладай, і пры гэтым не памёр, дык бунтар прайграў, бо не змог дайсці да канца. Аднак мы бачым на прыкладзе Яны Паляковай, якая смерцю сваёй кінула выклік дыктатуры, што і пасля трагічнага фіналу нічога не адбылося. Не выйшлі на вуліцы дзясяткі тысяч абурных людзей, не былі ўзбуджаны крымінальныя справы па факце давядзення да самазабойства, і народ і ўлада замаўчалі, як і зараз маўчаць мільёны чыноўнікі і праваабаронцы. Но ўладу зразумець можна, яна панічна баіцца любога найменшага грамадскага абурэння. Аднак зразумець палітыкаў, што прыйшлі да ўлады дзякуючы абвяшчэнні дэмакратычных каштоўнасцяў, вельмі цяжка. Непрыемна было назіраць за сустрэчай Ющенкі з Лукашэнкам, сустрэчай Лукашэнкі з папай Рымскім. Праз падтрымку Лукашэнкі і папа Рымскі, і мітрапаліт Кірыл бяруць на сябе адказнасць за палітычнае забойства ў нашай краіне. Сёння ў Беларусі адбываецца страшэнны хаос. Татальнае апраўданне ў нас за ўсё адказвае Лукашэнка. А гэта значыць, не адказвае ніхто, бо Лукашэнка не падсудны. Калі проста ўлада разбэшчвае, то абсалютная разбэшчвае абсалютна. І не толькі верхушку, аднак і грамадства таксама. У гэтых умовах цяжка захаваць чалавечы твар, гонар і сумленне. І тым не менш, такія людзі ёсць. Мікалай Утахович яскравы прыклад неўтамаванага змагара за свабоду і дэмакратыю. Ён не адзін. Усе, хто змагаўся і галадавалі да яго, таксама не былі ў адзіноцтве. Вар'яцтву храбрых спяем мне песню. Жыве Беларусь!
Сергей Скрабец пра галадоўку палітвязня Мікалая Утаховіча.
У эфіры «Свабода» у Менску 20.30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку падзеі, звязаныя з Беларусю. У Менску сёння праходзілі дзве акцыі дэмакратычных актывістаў, прымеркаваныя да Дня салідарнасці з палітзняволенымі. Як толькі на кастрычніцкім пляцы сабралося каля 30 чалавек, яшчэ каля дзясятка маладафронтаўцаў пікетавалі на плошчы незалежнасці. Як толькі ўдзельнікаў акцыі пачалі разгортваць расцяжкі сцягі і даставаць партрэты зняволеных, іх затрымала міліцыя. Зараз за 40 чалавек знаходзяцца ў маскоўскім і цэнтральным аддзяленнях міліцыі. У Баранавічах міліцыянты затрымалі 5 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», якія стаялі ў цэнтры гораду з партрэтамі Арцёма Дубскага. Белапан паведамляе, што ачольнік Роспатрэбнадзору Геннадзя Нішчэнка ізноў абвінаваціў беларускіх малакавытворцаў у пастаўках няякаснай прадукцыі на расійскі рынак. Паводле яго, ў некаторых прадуктах былі знойдзены небяспечныя бактэрыі, не выконваюцца патрабаванні тэхрэгламенту адносна пакавання. На аснове выяўленых парушэнняў былі распачатыя 16 адміністратыўных спраў. Сёння ў Вене на паседжанне пастаяннай рады АБСЕ была агучана заява ў развязу датычна сітуацыі ў Беларусі. Міжнародная амністыя не разглядае ў якасці палітычных зняволеных актывістаў прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утаховіч спыніў галадоўку. Сёння быў адпушчаны Канстанцін Уланаў, якога правяралі на датычнасць да справы Мікалая Утаховіча. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Расійская праваабарончая арганізацыя абвінаваціла прэзідэнта Чачні ў датычнасці да выкрадання і забойства вядомай грамадскай актывісткі Наталі Эстеміравай. Прэзідэнт Румыніі Траян Башэску параўнаў малдаўскія пратэсты супраць перамогі камуністычнай партыі на красавіцкіх парламенцкіх выбарах у краіне да рэвалюцыі 89-го году ў Румыніі. Усесветны банк прадказвае сёлета ўкраінскай эканоміцы скарачэнне на 15%. Парламент Ісландыі прагаласаваў за пачатак перамоваў аб уступленні краіны ў еўразвяз. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Пражскай студыі Радыё Свабода Ганна Соус
і Алена Радкевіч.
Сёння на нашых хвалях радыёмаратон «Адзін дзень палітвязня».
Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку.
Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка.
Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці.
За 2 гады зняволення з Аляксандрам Фёдаравым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам.
У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі.
Радио «Маратон Свободы», «Один день политвязня». За кратами Миколай Утухович, Юрий Лявона, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко, Александр Федоров. А каля 17-й годины активиста КХП БНФ Константина Уланова, якого проверяли на дотичность до справы Миколая Утуховича, вызволили из изолятора размерковальника на улице Окрестина. А в 18-й године Константин Уланов был у живым эфире «Радио Свобода» и расповел про околичности своей справы.
Ну да, было такое, что вот самое здоровье, что вот это сердце подвело немножко. Но сейчас уже вот более-менее, спасибо сокамерникам, поддержали меня.
Господар Константин, а ваша жонка выказывала меркование, что, может быть, некие допыты проводились с такими сродками, что могло стать скепско и здоровому человеку?
Не-не-не, сродку никаких изменений не применяли. Ну, а вопросы, которые задавались, конечно, они были для меня тяжелыми, поэтому... Может быть, вот на этой нервной почве у меня произошел вот этот стресс.
Вас проверяли на дотычность до справы Миколая Утуховича, який теперь у изоляторы на улице Володарского. Скажите, коли ласка, ці гэтая дотычность была подтверждена, но выглядая, покольки вы на свободе, то не?
Дело в том, что отношение, допустим, к тем предъявленным обвинениям, которые не предъявлялись в виде вот этого следственного эксперимента, оно не то, что не доказано, но...
Так можно лечить, что зараз усилякие претензии с правоохранных органов до вас сняты?
Мне дали подписку о неразглашении, поэтому я ничего сказать не могу. Но сказали, что если, допустим, я куда-то буду выезжать, то я держал их в курсе для событий.
Константин Уланов был гостем живого эфиру нашего радиомаратону одразу после вызволения с приемника размеркованника на Окрестина. Я нагадаю, что мы у студии с Ганной Соус, и этими днями мы обедве имели махчимость размовлять с жонкой Константина Уланова, Татьяной Улановой. Треба сказать, что это вельми мужная женщина, и она завсёды подтримливала своего мужа. Аккурат сегодня она чекала именовито и сподевалась, что его вызвали з прийомника размеркавальника, і, як відомо, дочекалася, але не змогла сустрець його особисто, тому що уже відчула себе кепска. Відать, сили гэтай жанчыны былі на зыходзе, і бацьку пайшоў сустракаць сын Константина Уланова.
А я дадам, што Татьяна Уланова, як толькі адбылося затрыманне яе мужа, першае, што зрабіла, адразу патэлефанавала на аўтаадказнік Радыё Свабода 266-39-52. Паколькі і яна, і Константин слухаюць Радыё Свабода. І як расказала мне ў інтэрв'ю Татьяна Уланова 15 ліпеня ў эфіры передачи «Ваша свобода. Выники дня». И Константин, и она пришли до Белоруссии, пришли до активной громадянской позиции, дякуючи своей дочце Ганне Улановой. Ганна Уланова померла 5 годов тому в вынику хворобы, связанной с наступствами аварии на Чернобыльской атомной станции. И я додам, что Ганна Уланова была одной из удельниц конкурсу, присвеченного 50-годию Белорусской службы «Радио Свобода». И она писала эссе «Моя свобода».
Один день политвязня. Радиомаратон свободы 16 липеня. Усё про тих, кто теперь за кратами. Голосы вязня у их родных, сябров и суседзев. Комментарии политиков, анализ экспертов, оценки из-за мяжи и думки минаков на белорусских улицах. Радиомаратон свободы 16 липеня от 18 годины до полночи.
Миколай Аутухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко, Александр Федоров. Это люди, которые сегодня за кратами. Все шансы долучиться до их и так само потрапить у шерах вязню имел сегодня и витебский правооборонца Леонид Светик. Принамсі на такой думце сходились назиральники за этим судовым процессом. Леонид Светик на воле, але ему присуджены самый великий штраф, який дагэтуль давали суды в области. Поводле выроку областного суду, он мусит сплатить державе 31,5 миллион рублей, не лечачи судовых да інших выдатков. Репортаж з Витебску.
Больше за месяц под старшинёвством в суде областного суду Галины Урбанович протягивался разгляд справы правооборонца и сябры БХК Леонида Светика, якого мясцовая управа Комитета Держбезпеки обвинуватила у распаливании межнациональной и религийной ворожести. На підставі матеріалів, зібраних слідчої групи, суд признав правооборонцю винуватим у написанні і розповсюдженні листів адміністрації радикальної націоналістичної організації «Русське національне єдинство», а докладні – ад місцевої філії гэтай організації. Леонід Светик лічить гэтае обвинувачення безглуздым. Аўтаразнаўчая експертыза не подтвердила яго дачынення до листов, які тягом 2006-2008 году отримлювали тутэйшыя опозиционеры, представники творчей интеллигенции, чиновники и представники габрэйских суполок городу. И он каже, что у справе нема ніводнага неаспрэчнага доказу ягонай вины. До прикладу, у высновах экспертызы, якая вывучала забраную яго архтэхніку, нема катэгарычнага адказу пра тое, што менавіта на ёй вырабляліся лісты. Ёсць толькі слова верагодна і мажліва. А калі ўлічыць, што больш за год забраная падчас ператрусу кампутары і друкаркі захоўваліся ў КДБ, то спадар Светик не бярэцца прадказаць, што рабілі з гэтым абсталяваннем. Тым больш, што экспертызы даўнасці забраных у адрасатаў лістоў не праводзілася. І Леонід Светик, і пацярпелы Ян Дзяржаўцаў, які ў свой час атрымаў ад філіі РНЕ ліст з пагрозай фізычнай расправы за апазіцыйныя погляды, неаднаразова ходайнічалі перад судом, каб была праведзена дактыляскапічная экспертыза. Тады, паводле наяўнасці або адсутнасці адбіткаў пальцаў падсуднага, можна было б высветліць, ці меў Светик дачыненне да лістоў ад РНЕ. Але суддзя адхіліла і гэтае, і шэраг іншых хадайніцтваў, якія заяўляў падсудны. З прысудам, вынесеным сёння, Леонід Светик катэгарычна не згодны, бо свае віны не прызнае. Ён збіраецца яго абскарджваць, лічыць не толькі несправядлівым, а яшчэ і абразлівым. Сплаціць штраф эквівалентны 10,5 тысячам даляраў, судовыя выдаткі, выдаткі следства на правядзенне экспертызы ды яшчэ 1 мільён матэрыяльнай кампенсацыі, па якую звярнулася ў суд адна з пацярпелых, старшыня віцебскай філіі саюзу пісьменнікаў Беларусі Тамара Краснова-Гусаченка, для звычайнага чалавека, у якога з маёмасці ёсць хіба толькі трохпакаёвая кватэра, практычна неверагодна.
Калі прадаваць эту кватэру, то мне астанецца сям'я на вуліцы. То есть фактычна дзяржава забіла бомжом не толькі мяне, а дзяцей непаўналетніх і маю жонку.
Жонка Леоніда Светика цяпер у дэкрэтным адпачынку. У сям'і двое дзяцей. 9-гадовая дачка Вікторыя і сын Арсін, якому няма яшчэ 2 гадоў. Тым не менш, адвакат Павел Сабілка прызнаецца, што не выключаў для свайго падабароднага нават турэмнага зняволення. Пакаранне паводле артыкула 130 часткі 1 крымінальнага кодэксу прадугледжвае магчымасць пазбаўлення волі на тэрмін да 5 год. Таму пакаранне штрафам гэта і добра, і дрэнна адначасова.
У условиях нашего государства любое наказание, не связанное с лишением свободы, это уже хорошо, учитывая, в каком состоянии находятся места лишения свободы. Но, естественно, что для любого среднестатистического гражданина штраф в размере 31 миллиона – это практически неподъемно.
Кіраўнік правоабарончага центру «Вясна» Алесь Беляцкі коментує присуд Леоніду Светику наступным чином.
Бачно, что улады опасаются зараз створать прецеденты новых политических зняволенных. Подобный процесс проходил в Солигорску несколько месяцев тому, и чем он скончился для солигорской правооборонцы Яны Поляковой. Мы расценим это однозначно, как переслед ведомого правооборонца Витебску. То, что он признан виноватым в таких абсурдных обвинувачениях, когда-нибудь мы соправды доведаемся, кто был заказчиком вот этого фактично политического процесса.
Віцебскія апазіцыянеры перакананыя, што крымінальны і судовы пераслед Леоніда Светика – гэта адмысловы праект спецслужбаў, каб адпомсціць яму за праваабарончую дзейнасць. Бо менавіта ён патрабаваў знайсці аўтараў допісаў ад імя РНЕ і неаднаразова выступаў у недзяржаўных медыях з крытыкай міліцыі і КДБ за тое, што яны гэтага не робяць, кажучы, што знайсці аўтараў немагчыма. Калі адказнасць за лісты ад РНЕ суд усклаў на самога праваабаронцу, прысутныя ў зале закрычалі «ганьба». Суддзя выклікала некалькі нарадаў амапаўцаў, якія дзяжурылі каля судовага будынку, пакуль і мясцовыя актывісты, і тыя, хто прыехаў падтрымаць Леоніда Светика з Менску да іншых гарадоў, урэшце не разышліся.
Гэта быў рэпартаж з Віцебску, і, Ганна, я хацела б зноў працягнуць знаёміць нашых слухачоў з меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. На гэты рэпартаж нашай карэспандэнткі, змешчанай на сайце, наш наведнік, які падпісаўся Баффет, напісаў «Ніводная капейчыны злачыннаму рэжыму», а наведнік Сэрж піша «Леонід, мы з вамі».
Радуе маратон свабоды. Один день политвязня.
Влада зараз пробує шукати ті справи і розкручувати їх, в яких є певне сумнівне, на думку влади, моменти.
Порівнюю цю акцію з попередніми. Усі їх об'єднує ожидання людей відстояти свої права, нечто поміняти в житті.
Я вважаю, що всі вони представляють настоящих патріотів.
Один день политвязня. Радіомаратон свободи.
Зараз за хратами знаходзяцца Мікалай Утуховіч, Юры Лявона, Владзіміра Сіпенка, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Александр Фёдараў. Сёння Мікалай Утуховіч спыніў галадоўку, яна доўжылася 92 дні. А пра яго галадоўку вы што гаворыць намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Марцінович. Ён лічыць, што жыхару таталітарнай краіны палітыка не цікавая, як не цікавая і галадоўка Мікалая Утуховіча.
Дыктатура гэта калі іншым астатнім жыраговай масе проста не цікава. Негледзячы на тое, што інфармацыя ёсць, яе можна атрымаць, і ім проста не цікава глядзець на тое, што адбываецца ў краіне. Вось здаецца мне просто не цікава людзям ведаць і там не запытвацца, турбавацца пра Утуховіча і пра іншых людзей, якія з'яўляюцца палітвязнямі ці могуць быць разгледжаны як палітвязні. Справа не ў страхе, справа не ў тым, што гэтай інфармацыі няма. Інфармацыі шмат. Мне здаецца, што наогул усе, каму цікава, усе, хто каму баліць, яны могуць ведаць пра Беларусь амаль што ўсё. Яны могуць ведаць усё пра ўладу беларускую, яны могуць ведаць усё пра там не ведаю, пра кланы, але ж нікому не цікава. Мне здаецца, што любая цікаўнасць на гэты конт, яна мае прывесці да нейкага неспакою. А вось беларусам і любому жыхару такой краіны, таталітарнай, дыктатарнай краіны антыутопіі, ім вельмі цікава сахраняць уласны спакой. І вось для спакою лепей не ведаць пра тое, што адбываецца зараз за Утуховічам.
Мяркуе намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марцінович. Болей ацэнак, болей каментароў на нашым сайце свабода.орг. Сёння на нашых хвалях радыё маратон «Адзін дзень палітвязня». Мікалай Утуховіч спыніў галадоўку. Лекары кажуць, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За два гады зняволення з Александрам Фёдаравым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Актывістка ХП БНФ Константин Уланаў вызвалены з турмы на вуліцы Акрэсціна. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску прайшлі акцыі салідарнасці з палізняволенымі. Ёсць затрыманыя каля 50 чалавек. Акцыя салідарнасці ў Баранавічах была разагнаная.
Радыёмаратон свабоды. Адзін дзень палітвязня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Галадоўку Мікалая Утуховіча каментуе былы палітвязень, праваабаронца Валеры Шчукін. Ён лічыць, што такія акцыі ў адзіночку не праводзяць.
Когда проводить какую-то акцию, то она имеет смысл, если за ней кто-то стоит. То есть ты там какой-то в тюрьме что-то делаешь, а тут, значит, кто-то должен шуметь это самое. Значит, ну, у нас такое, только партия, общественная организация, что те люди за кем-то стоит, кто за кем-то стоит. За ним, в принципе, никакой партии, ничего нет. Он там голодает, а тут тоже надо, извините меня. И у тюрьмы стоят пикеты, понимаете, и митинги проводить и так далее. А за ним, у него нет, за его душой никого нет. Он проводит, но мужественный человек, я преклоняюсь перед ним, хотя сам голодать никогда не буду. Но так нельзя просто делать. Он угробит себя, все эти акты имеют тогда смысл когда-нибудь. Вот я сидел, грубо говоря, да, когда-то освещали, шумели все, и это имело, давало какие-то плоды. А поскольку ты в одиночку, получается, да, то в одиночку такие акции не делаются. Общество просто об этом не знает. Для того, чтобы общество знало, нужны акции. А акции не проводятся никаких в поддержку, в информационных, да. Простите, Советская Беларусь не пишет об этом, «Звезда» не пишет, «Басная» газеты об этом не пишут. Пишут оппозиционные газеты, «Радио Свобода», но мы же понимаем, что это специфическая аудитория, которая знает. Ну, так, понимаете? Я вот о чем. Нету нигде. А если бы, простите меня, значит, были акции, если бы у тюрьмы хватали людей сегодня, завтра, послезавтра, об этом вынуждена уже панорама говорить бы, говорила бы тогда, понимаете, что вот опять там эти негодяи, сейчас хватаем их и так далее. А поэтому он просто, ну, неправильно сделал. Еще нельзя в одиночку такие акции делать. Подавляющее большинство оппозиционных газет не читают. Ну, увы, это так. Читаем мы сами. И сами себя убеждаем.
Праваабаронца Валеры Шчукін. У нашым сённяшнім радыёмаратоне не толькі каментары палітыкаў, праваабаронцаў, а таксама галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. На жаль, не прагучалі сёння галасы родных Мікалая Аўтуховіча.
па-першае, яны пазбягаюць контактаў з журналістамі.
А дарэчы, Алена, мы не змаглі сёння звязацца ў часе нашага радыёмаратону з дачкой Владзіміра Асіпенкі, Людмілай Асіпенкай, а я скажу, што Владзімір Асіпенка нарадзіўся ў 1953 годзе ў мястэчку Сапоцкін Гарадзенскага раёну. Ён былы вайсковец, працаваў у падатковай інспекцыі Ваўкавыскага раёну. 8 лютого 2009 году Владзімір Асіпенка зняволены разам з прадпрымальнікамі Мікалаевым Туховічам і Юрэм Лявонавым. Іх абвінавачваюць у арганізацыі і здзяйсненні шэрагу цяжкіх злачынстваў.
І мы працягнем даваць слова каментатарам. Сітуацыю вакол Мікалая Аўтуховіча, а таксама ягоных паплечнікаў, якія знаходзяцца ў зняволенні, каментуе віцебская актывістка Вольга Карач. Яна мяркуе, што рэпрэсіі санкцыянаваныя грамадствам.
Па-першае, людзі не ведаюць, хто такі Мікалай Аўтуховіч. Зараз Беларусь з'яўляецца рэкардсменам па колькасці людзей, якія былі затрыманы, арыштаваны і сядзелі ў турмах. І, ў прынцыпе, калі глядзець, як змянілася масавае стаўленне да чалавека, які быў судзімы зараз і ў савецкі час, то бачна, што змены, пэўныя змены ўсё ж такі ёсць. Ну, пасадзілі, можа было за што, можа не. Людзі пачынаюць рэагаваць толькі калі яны бачаць у гэтым сэнс. Рэакцыя на галадоўку Мікалая Аўтуховіча, на яго арышт, яна не можа быць. Таму што, па-першае, не ўсе людзі добра ставяцца да прадпрымальнікаў, пачнем з гэтага. Частка людзей засталася яшчэ ў савецкім часе, для іх прадпрымальнік быў спекулянтам, і гэтае стаўленне засталося. В прынцыпе, ну, пасадзілі, не першае, не апошняе. Па-другое, яго ж не забілі. Ну, пасадзілі, сядзіць у турме, калісьці выйдзе. Ну, у прынцыпе, якая можа быць рэакцыя? У нашым жыцці зараз адбываецца шмат нейкіх падзеяў, якія сапраўды могуць палохаць. Але ў гэтым выпадку людзі палохаюцца і людзі адчуваюць шок толькі калі яны гэтую сітуацыю могуць прымерыць да сябе. Ну, калі чалавек там просты рабочы фабрыкі і настаўніца. Ну, думаю, ну гэта ж прадпрымальнік, са мной такога здарыцца не можа быць. Пэўна, ён там штосьці там дзесьці на хімічы, вось яго і пасадзілі. Калі параўнаць з гэтым выпадкам ДАІ і з жывым шчытом, які там адбыўся, у прынцыпе, не так даўно. Людзі былі больш абураныя, таму што кожны паставіў сабе на месца гэтых людзей, кожны адчуваў, што у прынцыпе ён мог аказацца ў гэтым месцы ў гэты час. І мог таксама стаць такой ахвярай даішнікаў, якія лавілі там нейкага п'янага. А тут людзі думаюць, ну я ж не займаюся палітыкай. У прынцыпе, можна гаварыць пра то, што палітыка ў нашым грамадстве, яна такая табуіраваная. Таму і людзі лічаць, што ну калі палез у палітыку, ты ж ведаў, куды лез. Таму, у прынцыпе, вось праблема ў тым, што ў нас рэпрэсіі да апазіцыі, палітычныя рэпрэсіі, яны, у прынцыпе, грамадствам санкцыянаваныя. Грамадства не лічыць гэта нейкай жахлівай з'явай. Яны лічаць, што барацьба за ўладу гэта дрэнна, гэта брудна, і, у прынцыпе, яна дзесьці так і павінна выглядаць.
Сітуацыю вакол Мікалая Аўтуховіча каментавала віцебская актывістка Вольга Карач. І, Ганна, я ўсё працягваю знаёміць нашых слухачоў з рэакцыямі на нашым форуме. Мікола так адгукнуўся на гэтай рэфлексіі Вольгі Карач. Вольга памыляецца. Людзі проста не ведаюць пра гэтую галадоўку Аўтуховіча. Адкуль ім ведаць, калі большая частка СМІ дзяржаўныя, а яны зразумела маўчаць. Піша ён на нашым сайце свабода.орг.
Дарэчы, Аліна, Александр Камароўскі, старшыня аргкамітэту руху ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і сябрам якога з'яўляецца і Мікалай Аўтуховіч, павітаў спыненне працяглай галадоўкі свайго паплечніка. Я нагадаю, што Мікалай Аўтуховіч галадаў 92 дні. Александр Камароўскі кажа, што ў немалой ступені гэтаму рашэнню паспрыяла грамадская актыўнасць і разуменне самім Аўтуховічам, такая ахвярнасць нікому на карысць не пойдзе.
Цель была такая, что до его мозгов довести. Бесполезно помирать. Не те люди стоят у руля, которого можно одной, второй или десятой смертью вот поколебать. Им нужен мертвый Аўтухович. Если, ну, дай бог, он умрет, они тут же подтасуют допросы. Комаровский, Волчек, 4000 этих афганцев. Собирались, и, может быть, и президента повесить. Придумают, а черт знает чего. Нам он нужен поэтому живой. Пока он жив, заворотить или запугать, или туфту подписать бесполезно. Но какая-то нормальная власть, человек 3 месяца голодает. Ноль внимания. Яна Полякова, допустим, Сугунтис. Им до лампочки жизнь человека. Власть они отдавать не будут, потому что их самих всех садить надо.
Так мяркуе Александр Камароўскі, старшыня аргкамітэту руху ветэранаў баявых дзеянняў, абаронцы айчыны. А я дадам, што сёлета на пачатку году Александр Камароўскі і Мікалай Утуховіч, і Канстанцін Уланаў, яны ўсе аўганцы, напісалі адкрыты ліст, у якім адмовіліся ад юбілейных узнагародаў з нагоды вываду савецкіх войскаў з Афганістану.
Я, дарэчы, Ганна, калі мы ўжо ўзгадалі пра афганцу, зноў жа прыгадаю тое, што распавяла мне учора жонка Канстанціна Уланава, Таццяна. Я запыталася ёй, а калі ж пазнаёміліся Мікалай Аўтуховіч з яе мужам? Яна сказала, што яе муж Канстанцін Уланаў проста адгукнуўся на заклік Мікалая Аўтуховіча ў 2006 годзе, на заклік да афганцаў падтрымаць яго, так, паколькі на яго ціснула падатковая інспекцыя. І вот такім чынам Канстанцін Уланаў, які ніколі не быў знаёмы з Мікалаем Аўтуховічам, просто праявіў вось такую жаўнерскую салідарнасць.
Я дадам, што гэты заклік быў надрукаваны ў газеце «Народная воля». Прачытаўшы гэтую газету, Канстанцін Уланаў далучыўся да галадоўкі салідарнасці, і пакуль Мікалай Утуховіч знаходзіўся за кратамі падчас першага зняволення, ён дасылаў лісты Мікалаю Утуховічу Канстанцін Уланаў. І я дадам, што сёння Канстанцін Уланаў быў вызвалены са следчага ізалятара на вуліцы Акрэсціна.
Я дзякую Ганні, і мы працягваем далей знаёміць нашых слухачоў з водгукамі тых, з водгукамі палітычных дзеячоў, дзеячоў мастацтва і культуры на тых палітзняволеных, на тую сітуацыю з палітвязнямі, якая маецца сёння ў Беларусі. Паэт Леанід Дранько-Майсюк, абыякавасць шырокіх слаёў грамадства да праблемы палітычных вязняў, бачыць у незавершанасці фармавання самога грамадства.
У нас ёсць дзяржава, але ў нас яшчэ не склалася грамадства. Працэс стварэння грамадства вельмі і вельмі доўгі. Это не адно дзесяцігоддзе. Так што нам давядзецца чакаць, калі выспее, вырасце наша беларускае грамадства, якое пасля будзе падаваць свой голас в абарону людзей, в абарону прыроды, в абарону культуры. А пакуль што свой голас падаюць адзінкі. Люди мастацтва и культуры могут снять фильм, могут написать книгу, могут сделать литературное выступление. Они могут сделать то, что они могут сделать, до чего они покликаны. Только тогда их голос будет больше-меньше окресленный, когда саправды их голос будет гучать на фоне тривалого громадства.
Поэт Леонид Дранько-Майсюк.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
І на гэтым мы завершаем наш радыёмаратон. Сёння вы пачулі ўсё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах.
Званіце на тэлефону Менску 266-39-52, пашліце СМС на нумар 391-22-24.
З вамі былі Алена Радкевіч і Ганна Соус. Гэта ваша свабода.
Нашей землею небо, под нашим небом земля, на нашей земли трава и вода, и древы промні светла. Нас эта земля народила, я ее молоком и пили, и все, что в житті дає нам силы, есть на нашей земли. Солнце наше сонце і зори ніколи не змогуть яны. Нас любить калматає сонце,
любить месяц и вы. И солнце, и месяц дадут нам мощи для нашей борьбы. Солнце нам да поможет. Солнце нам да поможет. Я полюбить нас. И сальс порохнее ущент. А мы тут были, и мы тут будем, покуль снует этот свет. Солнце